Areena.
Tervetuloa kuuntelemaan Kulttuuri Ykköstä. Tänään vietetään romanien kansallispäivää ja sen kunniaksi tehdään syvä sukellus romanikulttuurin nykymuotoihin. Ja puhutaan myös romanivähemmistön paikasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Studiossa on kolme romanikulttuurin asiantuntijaa, muusikko Dimitri Grönfors, muusikko ja toimittaja Metsi Lindgren sekä ihmisoikeusvaikuttaja ja muun muassa Romano Missio-järjestön entinen toiminnanjohtaja Mertsi Ärling. Mä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Dimitri Grönfors, Mertsi Lindgren ja Mertsi Ärling. Soitetaan ohjelman alkupuolella myös sosionomi Ramona Schwartzille, jonka lasten kirja valottaa romanikulttuuri, vähän sellaisia kotoisia puolia. Mutta mitä romanien kansallispäivä teille merkitsee? Haluatko Mertsi Lindgren aloittaa?
Joo. Mä olin pikkupoika, kun mä luin sellaisesta romanikielen oppikirjasta, että romaaneilla on tämmöinen kansainvälinen kansallispäivä ja että siihen kuuluu sitten tämmöinen kansallishymni. Mm-hmm. Ja sitten kun mä olin työelämässä myöhemmin, niin mä sitten sain tehtäväkseni kirjoittaa yliopiston almanakkatoimistolle anomuksen, jossa toivottiin, että tämä romaanien kansainvälinen kansallispäivä tulisi suomalaiseen almanakkaan ja sitä myöten myös sitten liputuspäiväksi. Niin tämmöisiä henkilökohtaisia tapahtumia mulle liittyy
päivään. Ottanut ikään kuin haltuun.
No,
nuoresta
kyllä
lähtien.
Se on ollut merkittävää mulle.
Joo. Mitäs Mertsi Ärling, mitä sulle merkitsee?
Joo, mun mielestä Kaimamies korjasi tuossa hyvin, että ei puhuta kansallispäivästä, koska meidän kansallisuus on kuitenkin Suomen, ainakin täällä Suomessa ja muissa maissa on sitten jokaisella oma kansallisuus, mutta kansainvälinen romanipäivä. Niin. No mä ajattelen tätä sillä tavalla, että kerran vuodessa on yksi päivä, jolloin romaniasiat eri puolilla maailmaa on oikeasti niin kuin, tai toivottavasti on pöydällä jollakin tavalla. Niitä mietitään ja pohditaan sekä niin kuin positiivisesta näkökulmasta, mutta myös niistä haasteista, mitä pitäisi vielä laittaa kuntoon. Sitä se päivä mulle merkitsee.
Mitkä on ne suurimmat haasteet, mitkä pitää laittaa kuntoon? Voidaan mennä näihin myöhemmin.
Joo, no mä en lähtisi haasteista käsi, vaan mä aloittaisin mieluummin niistä positiivisista, mitä kaikkea hyvää on, koska yhteiskunta ja maailma käsittelee romaneita aika ongelmakeskeisesti.
Se on totta.
Se ei ole mun mielestä hyvä juttu. Totta kai ne ongelmat on olemassa, ei niitä pidä lakasta mato alle, mutta joskus on hyvä katsoa, että hei, mitä hyvää näissä tyypeissä on?
Mitäs Dimitri Grönfors, mitä tämä kansainvälinen romanipäivä sulle merkitsee?
No onhan se ihan hieno juttu ja Lindgrenin Mertsin kanssa muistan tämän hetken hyvin, koska ollaan tehty niin paljon Lindgrenin kanssa niin paljon yhteistyötä, niin olihan tämä niin kuin merkittävä asia ja tosi hieno juttu. Itse sitä niin kuin vietän en niin erikoisesti, mutta aina silloin täällä on konsertteja ja kyllä se päivä jotenkin on semmoinen hieno ja varsinkin aina tulee viestejä ja ystäviltä, että hei, hyvää kansainvälistä romanipäivää. Mm. Ja kyllä se ihan kivalta tuntuu.
Te soitat tosiaan Mertsin Lindgrenin kanssa. Tässä on kaksi Mertsiä saman pöydän ääressä, niin mä yritän erotella teitä.
Me erottaa silleen hyvin, että on Medi ja Mertsi.
No niin, okei, Medi, hyvä. Joo. No mutta Mertsin kanssa te Dimitri.
Niin on ykkönen ja kakkonen.
Sitten mä oon ykkönen, hän on kolmonen.
Voi voi. No niin, te soitatte orkestra suorassa lähetyksessä muun muassa, joka yhdistää aika monipuolisesti iskelmää ja tämmöistä niin kuin romanigospelia ja lattari rytmejä ja mikä sua, Dimitri, jotenkin niin kuin romaanimusiikissa kiinnostaa tällä hetkellä, jos mennään heti näihin kulttuurin muotoihin?
No itse mua niin kuin se perinteinen niin kuin romaanimusiikki ei ole koskaan oikein mua napannut. No niin, jotenkin masentavia. Nyt huomaatpa, puhun henkilökohtaisesti.
Ja perinteisesti tarkoitat?
Niitä semmoisia niin perinteisiä niin kaaleenlauluja niin sanotusti, niin se ei ole koskaan iskenyt mua, se vie mut sellaiseen maailmaan, mistä mä en tykkää.
Okay.
Ja se vie mut semmoiseen masentuneisuuteen tilaa. Ja se ei ole mun mielestä hyvä. Mutta sitten taas, niinku, kun puhutaan tällaista niinku, vaikka Gypsy Kingsin espanjalaistyylisestä musasta, mikä on hyvin paljon vaikutteita meidän musaa tullut sitten, ollaan tehty, tehty orkista suoran lähetyksen kanssa ja siihen niin kuin tavallaan siihen meininkiin, niin sieltä me ollaan otettu aika paljon vaikutteita. Niin se on jotenkin saanut mut aina. Monesti kun mä kuuntelen aina tai romaanimusiikkia, niin se on mulle se Gypsy Kings ja siitä tulee hyvät fiilikset. Mutta on näistä tietenkin paljon muistakin erilaisista muodoista sitä tullut semmoinen kombinaatio siihen musiikin tekemiseen.
Niin, se on vähän niin kuin fuusio.
Se on vähän niin kuin fuusio
musaa siinä mielessä. Mitäs Mertsi, ehkä sama kysymys sulle, että mikä sua niin kuin tällä hetkellä nimenomaan romaanimusiikissa kiinnostaa?
No ehkä mua kiinnostaa tämä tietynlaisen pedagogiikan kehittäminen. Mä opetan musiikkikurssilla 16-17-vuotiaita poikia, romaanipoikia ja kerran viikossa. Niin se kiinnostaa, mä haluan siirtää niin kuin sitä oppimaan, mitä mä oon oppinut vuosien varrella. Ja nimenomaan Kaaleilla ollut on taas mulle se, ehkä se ensimmäinen ihastuksen kohde romaanimusiikkiin. Ja sitten se meni Gypsy Kingsiin ja Rosenberg Trio, eli Gypsy Swingiin. Mutta jotenkin Kaaleilla ollut sillä tavalla, että mä en lähde ehkä tarina edellä, vaan mä lähden niin kuin tämmöinen harmonia edellä, että
tunnelma
ja harmonia, että minkälaisia sointuja on käytetty. Ja ensimmäiset Kaale-laulut on tallennettu ilman, niitä on laulettu ilman minkäänlaisia soittimia. Ja sitten niissä nähdään sitten historian valossa se tietynlainen itämaisuus, kun siellä tuleekin sitten sävellajin ulkopuolinen sointu tai sävel aina mukaan siellä loppupäätteissä. Niin se on mielenkiintoista. Mulle se on niin kuin mielenkiinnoinen jatkuvan sellainen oppimisen niinku kohta oikeastaan kaikkia näitä tyylilajeja. Ja tietysti mä tykkään hirveästi slaavilaisuudesta ja Balkanin alueen romaanimusiikista.
Tämmöistä kiinnostavaa, kun romaanikulttuuri on tietysti eurooppalainen kulttuuri, mutta voidaan tässä lähetyksessä vähän niin kuin miettiä, että mitä semmoinen niin kuin ikään kuin yleiseurooppalainen romaanikulttuuri voisi tarkoittaa. Mutta ainakin tässä nyt viittaa niin kuin semmoiseen tietynlaiseen niin kuin ainakin vaikutteiden ottamiseen monenlaisista romaanimusiikeista ympäri Eurooppaa.
Kyllä.
Voiko pyrintä tässä puhua jostain niin kuin semmoisesta ikään kuin, niin kuin romaanimusiikista yhtenä tyylilajina vai onko se nimenomaan yhdistelmä erilaisia kulttuurimuotoja?
No mä sanoisin, että se on niin kuin kahta. Mä toivon, että Dimitri jatkaa tästä, mutta totta kai mekin voi jatkaa. Mutta mun mielestä siinä on tietty osa on heti selkeästi tunnistettavaa, että tämä on. Tänään mä kuuntelin klassista romanimusiikkia, niin mä tiesin heti, että nyt mennään niin kuin Romanian alueeseen. Vaikka mä tiesin, että Diniku säveltäjä on siinä mukana, mutta anyway, joka yhtään romanimusiikkia tuntee, niin tunnisti heti, että nyt mentiin Romaniaan. Siinä niin kuin se viulu oikein itkee. Sitten taas kun mennään Venäjälle, slaavilaiseen maailmaan, niin siellä on taas sitten omat lainalaisuutensa. Ja niin kuin Dimitri kertoi sitten taas Gypsy Kingsista. Mutta sitten on aina myös fuusiot. Et mä koen, että siinä on niin kuin kaksi. Mitä sä oot mieltä?
No joo, kyllä se niin kuin, varsinkin tuo slaavilainen, niin se rytmi, no, mä ehkä koen, romanimusiikissa on aina, ne rytmithän on, ne jäi tasa, ne muuttuu koko aika, että siellä on rubatoa ja koko aika se muuttuu. Mutta niin varsinkin jos venäläistä musiikkia, niin kuin romanimusiikki, mustalaismusiikkia, niin se on jotenkin monesti semmoista aika, siellä on semmoisia uptempo-biisejä, että ne on semmoisia niin kuin räväkkäitä. Jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin Horttokaaloja 70-luvulla, niin niillä oli tosi sellaisia, niin kuin, ne nopeat pistoli, siellä on niin kuin meininki, siellä on semmoista koko aika kovaa meininkiä. Ja siitähän se jotenkin tulee myös, se ilmenee jotenkin se sielukkuus, se mustalaisen sielukkuus. Nyt mä puhun tässä mustalaisista.
Siinä kun keskenään puhutaan, niin se on ihan ok.
Niin silleen, mutta kyllä ne on fuusioitunut. Kyllä mä luulen sitäkin tänä päivänä, varmaan monessa Euroopan maissa on ottanut myös muista vaikutteita, että kyllä se muuttaa muotoa varmasti.
Niin mä kerron salaisuuden, Gypsy Kings on fuusio. Sehän lähtee flamenkosta.
Kyllä.
Mutta se on tämmöistä pop-flamenkoa.
Se ei ole niinku puhdasta. Onko se espanjalainen bändi vai?
Itse asiassa ne puhuu espanjaa, mutta ne on Ranskan ja Espanjan rajalta.
Just.
Joo. Eli ne asuu siis itse asiassa Ranskan puolella, vaikka ne laulaa espanjaksi ja puhuu espanjaa. Mutta siellä ilmeisesti puhutaan, että se valtakieli taitaa olla sitten sillä alueella kuitenkin se espanja.
Ja Gypsy Kings on tämmöinen vähän niin kuin maailman musiikin yksi tämmöinen niin superyhtyeitä kanssa. Maailman musiikki kanssa yhtenä semmoisena jännänä jännänä fuusiolajityyppinä, mutta jos ajattelee romanimusiikin niin kuin matkaa jotenkin sotien jälkeen Suomessa, niin sitten on tietysti semmoinen niin tanssimusiikki ja semmoisen viihdemusiikin aikakausi, tämmöiset niin kuin romanibändit, vähän niin kuin big bandit, tämmöiset tanssiyhtyeet. Ja sitten 70-luvulla just Horto Kaalo ja semmoinen niin kuin romani folk musiikin läpi murto. Horto Kaalo on mutta mahtava bändi. Ja siinä kanssa niin kuin, vielä otetaan se niin kuin romani kieli niin kuin, isosti mukaan. Ja sitten 80-90-luvulla sitten semmoinen niin kuin viihde. Tai ehkä niin kuin iskelmämusiikki ja koko sen niin kuin semmoisen niin kuin tangomusiikin. Nämä on tuttuja tämmöisiä aikakausia. Varmasti niin kuin kenelle tahansa populaarimusiikin, suomalaisen niin kuin populaarimusiikin niin kuin kuuntelijalle. Mutta mitä sanoisit, että missä kohdassa, millaisessa maailmassa nykyään romanimusiikin piirissä
voi olla. Se on kyllä niin laaja nykyään, että, niin. Että siis romanimusiikissa on tänä päivänä räppiä ja siinä on kaikkea niin kuin... Mekin ollaan tehty sellaisia niin kuin projekteja, missä on, siinä on räppi ja sitten siinä on perinteistä romanimusiikkia ja sitten siinä on vähän, siinä on niin kuin kaikenlaista ja niistä on tullut mahtavia juttuja. Ja,
kyllä.
Et nyt kyllä mä sanoisin, että tänä päivänä niin se on niin, ei voi niin kuin enää sanoa, että kun se on niin jotenkin.
Niin sitä voi kategorisoida yhteen, kun siis on tanssimusiikin esittäjiä, sitten on klassisen romanimusiikin esittäjiä ja oikeastaan yksi, mutta joka tapauksessa sitten on tämmöistä justiin romanimusiikkia niin kuin laajemmin esittävää. Ja sitten on tietysti gospeli omana niin kuin. Että kyllä se on aika lailla, että mä en tiedä, mitä heavy rockki ehkä puuttuu.
Niin.
Mutta on lastenlauluja löytyy.
Mä en ole kuullut koskaan heavy.
Mä itse asiassa oma...
Chipsi heavy.
Itse asiassa nyt mä sanoin väärin. Mä olen kuunnellut rokahtavaa. Romanimusiikkia, mikä on ihan rockia ja se on vielä tehty romanilaulusta sellainen versio, jossa nyt mä en vaan muista, mikä se bändin nimi oli, mutta laulu on todella, se on tämän Mahalai Rai Bandan kappale, jonka sitten tämmöinen rocki kautta heavy bändi vähän niin kuin fuusioi omaan systeemiinsä, niin kuin tekivät coverina sen biisin.
Mutta näin maalikon näkökulmasta, niin kuin näille yhteinen tekijä on, mäkin rakastan nimenomaan vanhoja mustalaislauluja, on se tunne, joka siihen lauluun tulee. On se sitten hengellistä musiikkia tai on se sekulaarimusiikkia, niin se on se tunne, sä tunnistat heti. Nämä on pakko olla romaaneita, kun laulaa. Ja laittaa jotenkin se koko sielunsa siihen, se koko elämänsä. Enkä tarkoita sitä, että eikö muut pysty sitäkin, mutta mäkin olen suurkuluttaja, vaikka en ole itse muusikko, niin mä tunnistan heti, että tässä on varmasti mustalaisia laulamassa.
Joo. Mä kuuntelin tänään Jami Faltinia, joka on tämmöinen nuoren polven, just niin kuin nimenomaan rap, yhdistelee tämmöistä iskelmää ja rap-musiikkia. Se on ehkä nimennytkin sen jonkinlaista.
Rap-iskelmä.
Rap-iskelmä tai mikä oli.
Mikä se oli, joo.
Ja kyllä mä jotenkin, jos mä en osaa sanoa, että mistä se niin kuin johtuu. Että kyllä tässä niin kuin joku semmoinen niin kuin romanipoljento on, mutta hirveän vaikea yksilöidä sitä, että mikä se tunne on.
No se on kyllä joo, mutta kyllähän se lähtee varmaan siitä sisäisestä tunteesta, niin kuin Kaimamies sanoi, että siinä on se tunne mukana. Et Jamillakin se varmaan, en tunneenkaan tavannut koskaan häntä, mutta mitä mä oon kuunnellut hänen, ja mun lapset on kuunnellut tietysti enemmän, niin kyllä mä koen, että se lähtee hänelläkin sellaisesta, että hän haluaa kertoa juuristansa, ja siitä se sitten...
Mertsi Järling, sä oot pitkälinjan ihmisoikeusvaikuttaja ja millä mielellä sä katsot, jos nyt laajennetaan romanikulttuuriin ylipäätänsä Suomessa, millainen asema romanikulttuurilla on suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä sun mielestä?
Et yhtään isompaa kysymystä, Pietari. Minkälainen asema on? No tietysti romani yhteisön sisällä, sieltä, sillä on varmaan kahtiajakoinen asema siellä. Osa elää sitä vahvasti ja tuo sitä esille omalla tavallaansa. Osa ehkä yrittää häivyttää sitä, osa ehkä käyttää sitä vähän hyödykseen. Mutta sitten yhteiskunnassa osa näkee sen osana suomalaisuutta. Ja osa yrittää, niin kuin mäkin muistan, tästä on kauan aikaa, kun sain semmoisen kommentin, että teidän pitäisi häivyttää toi, niin kuin perinteisyys ikään kuin pois tai tämmöinen. Ja mä sitä, ei luojat ole tehnyt meistä... venäläisiä tai saksalaisia tai ruotsalaisia, nyt kun me ollaan Suomessa, vaan me ollaan Suomen romaneita ja meidän täytyy olla ylpeitä siitä omasta kansallisuudestamme ja osuudestamme, mitä me ollaan.
Tuliko tämä kommentti valtakulttuurin edustajalta vai romaniyhteisön sisältä?
No se tuli valtakulttuurin sisältä, mutta kyllä näitä samoja kommentteja voi tulla myös niin kuin yhteisön sisältäkin. Ja sen takia tämä on niin kuin iso ja vaikea kysymys, jota ei niin kuin tässä pysty vaan. Ja sitten kun tähän ei ole sellaista selvää sapluuna, että se on just näin, vaan siinä on monia semmoisia puolia, jotka tulee esiin sitten erilaisissa keskusteluissa. Mutta mä toivoisin, että me voitaisiin olla tässä suomalaisessa yhteiskunnassa vahvasti romaneja ja vahvasti suomalaisia. Samalla lailla kuin suomenruotsalaiset, heillä on kaksoisidentiteetti ja jos aamulla katsoo peilistä, niin ei voi sanoa, että kumpi olen tänään, kun olen molempia yhtä aikaa.
Tämä on tietysti kiinnostavaa, puhutaan, että vietetään tänään tätä niin kuin kansainvälistä romanipäivää tai romanien niin kuin kansallispäivää. Ja sitten kun Suomessa on muitakin kansallispäiviä, tämän Suomen niin kuin itsenäisyyspäivän lisäksi on saamelaisten kansallispäivä ja ehkä ruotsalaisuuden päivääkin voidaan pitää semmoisena tietynlaisena niin kuin Suomen ruotsalaisten kansallispäivänä. Että tämä nyt kertoo myös semmoisesta monikulttuurisessa tilanteessa, missä me eletään. Mutta eurooppalaisessa mittakaavassa Suomen romaniväestön asema on niin kuin aika poikkeuksellisenkin hyvä. Jos miettii jotain, vaikka nyt Romaniaa tai Bulgariaa tai tämmöistä näin, mutta sitten samalla Suomen romanit on kyenneet ikään kuin säilyttämään semmoisen niin kuin kulttuurisen omaleimaisuuden.
Kyllä, tietysti siihen on vaikuttunut monikin asia, niin. että samalla tavalla kun suomalaisuus syntyi, tuli paineen keskellä, ruvettiin korostamaan karelialaisuutta ja suomalaisuutta, niin samalla tietysti romanittinkin kohdalla. Mutta jos ajatellaan niin kuin Eurooppaa, niin tietysti siinä suhteessa Suomi, mehän on siis valtava hyvässä maassa ja Suomi on niin kuin ihan omaa luokkaansa ja huippua. Mutta sitten jos me mietitään niitä niin kuin ihmisoikeuksia ja tämmöistä niin kuin yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa suhteessa tähän yhteiskuntaan, niin siellä meistä jokainen tietää, että siellä on paljon tekemistä. Mutta jos me verrataan muihin, vaikka Itä-Euroopan maihin, niin totta kai me ollaan aivan eri leveleillä.
Joo. Mitä sä...
No mä oon kuullut joskus tällaisen todella ison ajatuksen. Se oli ERFTin silloinen Euroopan Roma and Travelers Forumin silloinen puheenjohtaja. Nyt mä en muista nimeä, mulla aina katoo nimeä. Mutta hän sanoi näin, että romanit on oikeastaan ainut eurooppalainen kansa, koska heillä on yksi yhteinen kieli ja aika lailla samanlainen kulttuuri, ainakin ihmissuhde ja tapa asioissa. Ja se jäi mulle niin kuin mieleen, että vau, toihan on totta. Ja sitten mä lähdin kelaamaan sitä asiaa. Mutta sitten jos tullaan niin kuin Suomeen, niin mä yhdyn täysin kyllä edelliseen puhujaan siinä, että Suomi on maailman paras maa olla romani ja elää romanina. Ja kyllä tämä vahva isänmaallisuus on meillä Suomen romaneilla on. Me ollaan oltu myös mukana Suomen sodissa, kaikissa sodissa, ja ollaan suomalaisia, tykätään HK-sinisestä ja keskikaljasta.
Ja lätkästä.
Et siinä mielessä
kaikki tämä, saavat niinku stereotypia tämmöistä tyypillistä.
Tämä kaksoisidentiteettihän meillä jo niin kuin on. Ja jos mä kerron salaisuuden, mä haluan tänään kertoa kaikkia salaisuuksia, niin me Suomen romanit ollaan suomalaisen kulttuurin säilyttäjiä, erityisesti jos mennään sinne akraaliyhteiskuntaan ja puhutaan ihmissuhde- ja tapakäsityksistä. Me ollaan säilytetty niitä ja onhan tämä meidän tarina ja matka, niin onhan tämä mieletön kertomus sitkeydestä, että me ollaan pystytty pitämään näitä asioita.
Joku viisas on joskus sanonut, että pistäpä joku muu yhteisö tai etnisyys tähän samaan rooliin tai asemaan, missä romanit on olleet vuosisatoja. Kuinka moni on selvinnyt?
Niin.
Tämä on ehkä nyt vähän tyhmä vertaus, mutta otan kuitenkin. Kun tulee maailmanloppu, mitkä eläimet selviää? Rotat. Romaanit on samaa. Jos mietit kaiken, minkä läpi on kulkeneet, he on kuitenkin selvinnyt ja me ollaan tässä, missä me ollaan.
Kyllä.
Mä toivon tietysti, että nyt kuulijat, että ei seuraavaksi kutsu meitä rotaksi, mutta saatte kiittää tästä ajatuksesta.
Ja semmoinen tietty...
Tai ehkä komeiksi rotiksi, niin sitten se voisi mennä.
Siihen semmoinen tietty marginaalinen asema tietysti niin kuin ajaa pitämään kiinni niin kuin omista perinteistä. Ja ehkä niin kuin eurooppalaisessa katsannossa just niin kuin juutalainen kulttuuri, joka on sitten jopa toisen maailmansodan kauheuksien jälkeen sit säilyttänyt joitain niin kuin omia piirteitään. Teillä on niin kuin aika paljon yhteyttä.
Mutta samalla tietysti romanit koki tuon saman holokaustin tietenkin läpi.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa vietetään romanien kansainvälistä romanipäivää. No niin, hyvä. Nyt tuli korjaus tähän. Ja suoritetaan tämmöistä syvensukellusta romanikulttuurin moniin muotoihin. Studiossa ovat muusikko Dimitri Grönfors, muusikko-toimittaja Metsi Lindgren, ihmisoikeusvaikuttaja Mertsi Ärling. Mä olen Pietari Kylmälä. Otetaan seuraavaksi puhelu studion ulkopuolelle. Tervetuloa Kulttuuri-ykköseen sosionomi Ramona Schwartz.
Kiitos.
Terve. Kiva saada sinut lähetykseen. Hei, lähdetään liikkeelle Mirandan mekosta. Se on sinun ja Sanna Pelligionin tekemä lasten kuvakirja, joka kertoo romanityttö Melissan päivästä hänen tätinsä Mirandan luona. Ja se on hyvin lämmin kuvaus tämmöisestä niin kuin romanikodista ja sanoisin naisten maailmasta. Minkä takia te halusitte tehdä just tällaisen kirjan?
No se ajatus lähti siis siitä, että Sanna otti muhun yhteyttä ja ylipäätänsä, niin kuin, että kirja niin kuin tehtäisiin niin kuin lapsille. Mm. Ja tavallaan, niin kuin, että koska lapset on hyvin semmoisia yksinkertaisia, niin heille täytyy niin kuin tehdä asiat tosi yksinkertaisesti. Ja mä ajattelin, niin kuin, että se jotenkin innosti mua niin kuin lähteä mukaan, että hei, kirjoittaa kirja, joka kertoo niin kuin tavallisesta arjesta. Ja tavallaan, että jos se on niin yksinkertaisesti tehty, että lapsikin voi sen ymmärtää, niin siitä saa sitten myös kaikki muutkin. Että se jotenkin lähti niin kuin siitä, että tuoda semmoista niin kuin tavallista arkea ja niin kuin, että mitä siihen kuuluu.
Mielestäni on hauska, millaisia visuaalisia mielikuvia mekkoon tuossa kirjassa liittyy. Nimenomaan tähän niin kuin Mirandan mekko, tämä romani hame. Kun se kuvataan sieltä lapsen näkökulmasta, niin jotenkin se on niin kuin suuret hameet ja verhot ja tekstiilit. Ja tämmöiset korostuu tuossa kirjassa. Et siinä on sellaista tiettyä arjen juhlallisuutta, mutta sitten se herättää myös just näitä paheksuvia katseita kaupan jonossa. Ja myös tämmöinen niin kuin syrjinnän kokemus tulee siinä ehkä niin kuin ikätasoisesti hyvin esille. Mikä merkitys niin kuin romanin mekolla on sulle, jos tämmöinen laaja kysymys heitetään tähän?
Niin, tosi laaja. Ja tavallaan tässä, kun se tulee tavallaan se kohta, että on siinä kaupan kassajonossa ja katsotaan niin kuin paheksuvasti, niin jotenkin ehkä se, että lapsethan ihailee ja lapsethan aina niin kuin jotenkin huomaa ja niiltä saa aina semmoisen jotenkin ihanan ja positiivisen niin kuin näkökulma aina, kun näkee, että hei, kato äiti, tuolla menee prinsessa tai niin kuin näin. Mutta romanihame on, se on osa niin kuin sitä omaa identiteettiä. Se merkitsee niin kuin tavallaan, ei sitä niin kuin silleen edes osaa ajatella, että no, et voi ei, että se on nyt niin merkityksellinen mulle, koska se tavallaan kuitenkin jotenkin vaan niin kuin kuuluu ja on sitä joka päivästä niin kuin elämää. Mutta kyllä se on tosi iso osa sitä omaa niin kuin identiteettiä, myös se vaatetus.
Joo. Sä oot puhunut julkisuudessakin siitä, että millaista on jotenkin niin kuin elää, kun mekko on niin näkyvä, tämmöinen romaanihame on niin näkyvä ikään kuin visuaalinen elementti. Ja siihen liittyy ennakkoluuloja ja niitä samoja ennakkoluuloja, joita romaneihin ehkä muutenkin suomalaisessa yhteiskunnassa liitetään. Millaisissa kohdissa sun elämässä tämmöisiä ennakkoluuloja joutuu kohtaamaan?
No sanotaan, että mä oon silti loppujen lopuksi aika vähän itse henkilökohtaisesti niin kuin kohdannut niitä, tiedän, että niitä on ja näin, mutta tosi niin kuin vähän ja niin kuin, että kyllä se on niin kuin iso osa tavallaan sitä, että sä kuljet tuolla, niin sä et voi niin kuin piiloon mennä niin kuin tavallaan, koska se on niin näkyvä. Mutta sitten jotenkin mä myöskin, koska se on ehkä sitä omaa tavallista elämää, ja mä jotenkin haluan ajatella asiat jotenkin silti niin kuin silleen positiivisen kautta. Ja mä tiedän, että kaikki ei välttämättä näin koe, jos on paljon saanut semmoista ikävää. Mutta jotenkin mä niin kuin myöskin haluan ajatella niin kuin silleen, että mulla on mahdollisuus myös vaikuttaa niin kuin omana itsenä. Että mä pystyn niin kuin ne elinympäristöt ja ne piirit, missä mä kuljen tai oon tai jos mä oon jossain kaupassa, jotenkin niin sillä omalla olemuksella jotenkin niin kuin poistamaan niitä myöskin niitä ennakkoluuloja ja olemaan niin kuin jotenkin olemaan niin kuin, toimimaan eri tavalla kuin se, että et ehkä joku odottaa, että no kuitenkin toi nyt toimii näin. Et se on jotenkin mulle tosi tärkeää aina, että mä haluan toimia niin kuin eri tavalla ja tietämyshän niin kuin asioista kuitenkin poistaa niitä, ennakkoluuloja. Niin mä oon ollut kyllä aika valmis aina avoimesti sit kertomaan siellä, missä mä oon ollut ja
ihmetteleville ihmisille, että mistä on jotenkin kyse. Niin. Ja itse asiassa tuossa kirjassa on ihan samanlainen kohtaus, että myös tämä Miranda, jonka kanssa tämä pieni lapsi kaupassa on, niin on jotenkin hirveän valmis kohtaamaan ja siinä syntyy sitten lopulta niin kuin sellainen hedelmällinen keskustelu eri ihmisten kanssa, että me ollaan jotenkin samanlaisia, vaikka pukeudutaan eri tavalla. Tämä kuvaa tämä kirja itse asiassa tämmöistä niin kuin romaanin naisten maailmaa. Mielestäni siinä on jotain niin kuin kiinnostavaa nimenomaan siinä semmoisen niin kodin piirissä ja siinä lapsen havainnoissa, mitä sieltä nousee. Kuvaile hieman vähän sitä maailmaa vielä, mihin toi Miranda Mekko-kirja sijoittuu.
No itse asiassa, kun tuli toi kysymys, niin sitten mä niinku jotenkin ajattelin, että niin totta, että tässähän niinku, että ehkä meidän ajatus ei niinku ollut se pelkästään, että tämä kertoo jotenkin naisen niinku, tai että tässä on kyllä niinku pääroolissaan tämä Miranda ja niinku näin ja tämä Mekko ja niinku näin. Mutta nyt kun sä sanoit, niin totta, niin kuin, että se tavallaan, mutta ehkä me ajateltiin, meillä oli se ajatus siinä, niin kuin, että se hame on sellainen, joka kiinnostaa lapsia. Mm. Että tavallaan, että koska niin kuin, kyllähän niin kuin ihan valtaväestön miehetkin, ne saattaa, jos ne on vaikka jossain toimistossa töissä, niin he saattaa pukeutua niin kuin suorin housuihin ja vaikka puvun takkiin tai näin. Niin tavallaan se ei ehkä niin erotu tavallaan se joukosta, mutta se, miksi se oli toi Mekko, niin oli just se, että koska lapset kiinnittää jotenkin siihen huomiota. Ja niin kuin lasten mielestä se on niin kuin, että ne haluaa tulla ja koskea sitä ja niin kuin jotenkin se on, niin se, niin kuin, se valikoitu siksi just, että se on niin kuin iso hame ja tavallaan, että tulee se heti jotenkin, että se ajatus lapsillekin, kun tätä lukee, niin he pystyy, niin kuin, heille tulee se mielikuva, että hei, mä oon ehkä nähnyt tämän, niin kuin, mä oon nähnyt sellaisen, kellä on semmoinen iso hame jossain vaikka, että heille tulee sellainen mielikuva siitä.
Se on hyvä itse asiassa lastenkirja-aihe, tuommoinen. Sama kysymys sulle, Ramona Schwartz, kuin miehille täällä studiossa aikaisemmin. Mitkä asiat niin kuin romaanikulttuurissa on sulle tärkeimpiä just nyt? Jos ajatellaan vuotta 2026 vaikka.
No jotenkin niin kuin mä oon pohtinut tätä niin kuin se, että ja en ehkä kuulu kaikkea, mitä he sanoo siellä, mutta että mulle tärkeää on jotenkin se, että me ollaan niin kuin ihan tavallisia ihmisiä, kellä on niin kuin erityispiirteitä, joitain erityispiirteitä, mitä niin kuin tavallaan ei aina tarvitsisi niin kuin korostaa. Jotenkin ehkä se, että me ollaan osa tätä, niin kuin, että musta on tosi tärkeää se, että kun mä koen vahvasti olevani niin kuin romani, mutta mä koen myös yhtä vahvasti olevani niin kuin suomalainen, niin jotenkin niin kuin se, että mä niin kuin, että ei aina tarvi olla niin kuin nostaa jotenkin niitä erityispiirteitä esiin, vaan jotenkin se, että kohtaa ihmisen niin kuin ihmisenä. Ja sitten niin kuin, mitä kulttuuriin tulee, niin kyllä mä ajattelen, että semmoinen yhteisöllisyys on, niin kuin, se on tärkeää, että niin kuin, että eletään niin kuin eri sukupolvien niin kuin keskellä. Että mä itse, mun mummo asuu mua tosi lähellä ja on asunut niin kuin aina. Että se on kuulunut siihen mun arkeen niin kuin se, että käydään niin kuin mummolassa niin kuin viikoittain tavallaan. Että jotenkin semmoinen, että pidetään toisesta huolta. Ja ei myös pelkästään sitä, että pidetään vaan niin kuin toinen toistamme, niin kuin, kun me ollaan romaneita niin kuin huolta. Vaan ylipäätänsä, että semmoinen niin kuin huolehtiminen, että mun mielestä se on ollut ihan niin kuin suomalaista perinnettäkin se, että jos mieltä, että Suomi on ollut vahvasti niin kuin arvot on pohjautunut niin kuin kristillisiin arvoihin, niin siellähän on tullut semmoista, että pidetään toisista huolta. Että, ja pienemmissä niin kuin paikkakunnissa se varmasti toteutuu edelleen niin kuin myös valtaväestön kohdalla, että pidetään niin kuin huolta. Niin mä ajattelen, että se on semmoinen, niin kuin, että nähdä ja kuulla toisemme ja tavallaan unohdetaan niinkin se, että miltä me näytetään, vaan että ollaan ihmisiä ihmisellä.
Joo, ja just tämä toisesta huolehtiminen on itse asiassa mun mielestä niin kuin, se on niin kuin tärkeimpiä tämmöisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä ihan ylipäätänsä. Mm. Ei pelkästään tietysti niin kuin, ikään kuin romaneita koskeva kysymys. Hei, kiitos, kiitos Ravona Schwartz. Me jatketaan täällä studiossa. Mitä ajatuksia teille tuli tämän Ramonan ajatusten pohjalta?
Ja mä ainakin haluan antaa Ramonalle väliaplodit tässä vaiheessa. Mm. Mun mielestä tosi hienosti puhui ja kertoi monistakin asioista.
Joo, sama homma. Tässä tulee tämmöisen tiedon validiteetti, kuulisi mitä me puhuttiin ja hän ei kuulu, mitä me ollaan keskusteltu. Me ollaan saman ajatuksissa. Yksi asia mua pikkasen vähän niin kuin suretti myös tuossa jutussa, vaikka mä ymmärsin, mitä Ramona sillä tarkoitti, että hän yrittää olla ikään kuin joka paikassa sitä, että hän ei korosta kauheasti ja yrittää näyttää, että asenteet muuttuisi. Ja tämä on aika iso taakka monella. Tulee mun mielestä tuolta korkeakoulusta. Mä oon just tehnyt opinnäytetyön, jossa käsiteltiin korkeakoulujen niin kuin romaninäkökulmasta estäviä ja edistäviä tekijöitä. Ja sieltä tuli tämmöinen esiin, että samaan aikaan kun se korkeakoulu on mahdollisuus, niin se on myös niin kuin tämmöinen taakka, koska sun pitää yrittää näyttää koko ajan, että sä selviät, sä osaat, sä pystyt, koska sä edustat isoa joukkoa, vaikka sä ootkin vain se mertsi, joka on siellä korkeakoulussa. Niin jotenkin mä kuulin, vaikka mä tiedän, että Ramon ei varmaan sitä tarkoittanut, mutta mä kuulin tuossa sen saman, että mun pitää kaupassa aina olla kiltisti, koska mä edustan kaikkia muita. Mun pitää olla kirjastoskiltisti, koska mä edustan kaikkia muita, vaikka hän on vaan se Ramona, joka siellä on.
Eli syrjinnän, tämä on varmaan sellainen syrjinnän mekanismi ylipäätänsä, että se, ei ole se ihminen, joka kokee syrjintää, vaikka rasistista syrjintää, niin jollain tavalla tulee ottaneeksi vastuun siitä itse.
Kyllä. Mä tulin sitä itse asiassa saman homman, että vaikka mä olen vain minä, niin mä koko ajan edustan ikään kuin koko yhteisöni.
Onko teillä muilla samoja?
No mä voisin nopeasti kommentoida tuohon jatkoksi, että kun mä opiskelin kauppaoppilaitoksessa 16-vuotiaana, 17-vuotiaana, niin toihan on markkinoinnin perussääntö, että sä olet yrityksesi kävelevä käyntikortti. Mm. Niin perus samanlainen ideahan tuossa vähän niin kuin on. Mutta mä näen myös niin, että sähän voit valita sen, että haluatko sä olla ihmisoikeuspuolustaja, haluatko sä olla romaneiden puolustaja, tai ei välttämättä edes puolustaja, mutta sellainen henkilö, jonka puoleen ihmiset voi kääntyä kohdatessaan tai halutessaan saada tietoa romaneista, niin haluatko sä olla sellainen ihminen, jos se tuntuu susta hyvältä ja sä haluat tavallaan ottaa sen viitan jollain tasolla sun, mutta sehän on vapaaehtoista, se ei ole niinku mikään pakote. Mutta mä muistan, että mä nuorena valitsin jo sellaisen niin kuin tietynlaisen asenteen, että mä voin olla sellainen tyyppi, että multa voi kysyä tai mä voin edustaa. On se välillä ollut sitten raskasta tai joskus vähän vähemmän raskasta, mutta on siinä myös semmoista positiivista. Se on ehkä myös semmoista, mä koen henkilökohtaisesti, että se on mulle myös semmoisen jonkunlaisen sisäisen kutsumuksen täyttämistä myös.
Onko sulla Dimitri semmoista kokemusta, että sä joudut ikään kuin edustamaan kaikkia romaneja pelkällä olemassaolollas?
No en mä ehkä osaa niin sanoa. Mulla on jotenkin, en mä tiedä. Mä oon jotenkin kokenut aina silleen, että olen jotenkin omassa elämässäni kokenut niin vähän, minkälaisia ennakkoluja. Muutamia kertoja, mutta ne on ollut sellaisia hetkiä vaan, mutta en mä oikein osaa ajatella sitä, nyt kun mä menen vaikka kauppaa tai jotenkin, että mun pitäisi, että mä ajattelen, että mä oon nyt romaninen, mä en voi tehdä tiettyjä asioita. Ensinnäkin mä puhun todella kovaa siellä kaupassa. Mä nauran siellä kaupassa. Mä kosken kaikkiin tavaroihin siellä. En mä koskaan ajattele sitä, että nyt sä varmaan laitat taskuun tai jotain. En. Mä en vaan. Ehkä mä oon jotenkin hullu tai jotain, mutta en mä ajattele.
Se on taiteilija, Dimitri. Se on taiteilijoinen luvallista.
Taiteilija suojelee. Niin
mä tulen väliin, että mä huudan. Sitten mä välillä hieman, hei, no niin, Dimitri, älä huuda.
Niin. Mutta kyllähän tämä niinku todellisuus myös tulee niinku esiin. Se on varmasti noin, niin kuin Mertsikin sanoi, että me valitaan. Toisaalta mäkin olen sen valinnut. Mä edustan yhteisöä ja mä puhun yhteisöasioista. Mutta joskus se olisi kiva olla vaan minä. Ja sitten jos me nähdään se myös niinku elämän todellisuus siinä, että nyt jos Rainer Lindgren Rovaniemellä, en tiedä onko siellä sen nimistä ihmistä, toivottavasti ei ole, varastaa sieltä kaupasta, niin multa tulee kysymys, että Mertsi, eikö sä saa sitä porukkaa kasaan? Esimerkiksi mitä hittoa se mulle kuuluu? Mm-hmm. En mä tunne koko Raineria mistään Rovaniemeltä pätkääkään. Mitä sä mulle tulet sanomaan?
Niin, kyllä.
Ymmärrät? Niin kun, että se tulee tässä esiin. Tai ei sun tarvitse vähänkään, kun katsoa somea, niin tämä sama laulu tulee sieltä niin kuin joka kerta, että 99 pilaa 1% elämää. Niin tässä se tosiasia tulee. Joo.
Puhutaan vähän tästä niin kuin jotenkin... Niin kuin minusta kiinnostavaa myös tuossa Ramonan jutuissa, just tämä niin kuin näkyvä pukeutumistyyli. Et kun romanit on hyvin näkyvä vähemmistö, ainakin niin kuin osa romaneista.
Joo, ne naiset kauniita, kun niillä on tuommoiset vaatteet.
Kyllä, ne on upeita pukuja. Mutta siinä on jotain semmoista niin kuin myös, että varmaan niin kuin helpompi ottaa myös jotenkin silmätikuksi, kun on kyse niin kuin nimenomaan näkyvästä vähemmistöstä. Oh.
Totta kai, kun se poikkeaa sitten kuitenkin siitä massasta, siitä valtavirrasta, niin totta kai varmasti. Ja tietysti ei tässä ole pelkästään ehkä se vaatetus, vaan siellä on myös ne taustat, jotka vaikuttaa, jossa on osassa varmaan syytä ja osa on ikään kuin kaupunkilegendaa, joka tulee sieltä mukana. Mutta Ramona mun mielestä sanoi hyvin, että sen tiedottamisen ja tietämisen kautta ehkä ne ennakkoluulot vähenee. Että moni, joka on sitten päässyt oikeasti tutustumaan vaikka nyt meihin kolmeen tässä ja Ramonaankin, niin kuin mullekin on sanottu, että sä ollenkaan niin kuin romani. Mä olen romani. Ymmärrät sä? Sä et ole vaan tavannut. Tai joku mulle joskus sanoi näin, että...
Toinen itse asiassa aika epäkohteliasta sanoa.
Onhan se, mutta siis eihän se sanoja sitä ehkä tajua. Mutta niin joku sanoi, että kun mä oon tullut ryöstetyksi ja mä oon tullut hakatuksi, ja sitten mä oon kysynyt, missä hiton piirissä sä oikein kuljet? Niin.
Kyllä. Mennään seuraavaksi vähän taustoihin. Kuuntelette Kulttuuri Ykkös, jossa vietetään kansainvälistä romanien päivää ja suoritetaan tämmöistä romanikulttuurien eri puolien katsastelua. Dimitri Grönfors, Mertsi Lindgren ja Mertsi Ehrling ovat täällä studiossa keskustelemassa samalla Pietari Kylmällä. Mä oon lukenut todella mielenkiinnolla Panu Pulman kokoamaa ja toimittamaa hienoa Suomen romanien historiateosta, joka on todella paljon niin kuin avannut mulle itselleni näkökulmia, paitsi romanikulttuuriin, mutta myös Suomen historiaan. Mutta tunnetaanko niin kuin romanien historiaa Suomessa tarpeeksi hyvin?
No ei mun mielestä. Mä muistan ala-asteen oppikirjassa, kun puhuttiin romaneista ja saamelaisista, niin se oli yksi aukeama. Mm. Toisella sivulla oli romaneista ja toisella sivulla sitten oli saamelaisista. Ja tietysti semmoinen näkökulma voisi olla siihenkin, että ollaanko me sitten niin suomalaisia, että meistä ei niin kuin pidetäkään meteliä siellä koulukirjojen sivuilla. Mutta toisaalta mä oon kuunnellut sitten joitain tohtorisihmisiä, niin ne sanoo, että no mä olen käynyt koko tämän suomalaisen koulutusputken alusta loppuun asti. Ja mä en ole siellä lukenut kuin ehkä sen yhden sivun romaneista, koska sekin on fakta, että semmoista, mitä me ei tiedetä jostain kulttuurista, niin kyllähän me vähän karsastetaan, jopa pelätään sellaista. Mm. Kyllä se on niin kuin yksi osa sellaiseen niin kuin ennakkokäsitykseen kautta ennakkopelkoihin. Ja Ruotsissahan sanotaan semmoinen sana kuin föredum, eli ennalta käsin tuomittu. Mm. Niin. Olisiko se sitten, mitä sanoo Kaima ja mitä sanoo Dimitri, että olisiko se sitten niin kuin asia, tai mitä sanoo Pietari, onko se asia, joka niin kuin hälventäisi niitä ennakkokäsityksiä?
No jos mä voin vastata ekaksi, mun mielestä ehdottomasti, mun mielestä se on niin kuin kiinnostavaa, että kun romanit on niin kuin vanhempia suomalaisia tämmöisiä etnisiä vähemmistöjä, niin sanottuja etnisiä vähemmistöjä, että romanit on niin olennainen osa niin kuin suomalaista yhteiskuntaa ollut jo todella pitkään, niin kuin satoja vuosia, ja edustanut myös semmoista ikään kuin, niin kuin ennen kuin puhuttiin monikulttuurisuudesta yhtään mitään, niin edusti jo semmoista vähän niin kuin, vähän niin kuin huokosempaa ajatusta siitä, että mitä on olla suomalainen. Täällä on niin kuin monenlaisia ihmisiä. Se on mun mielestä harmillista, että romaneihin liittyy niin paljon nimenomaan näitä ennakkokäsityksiä, just tämmöisiä vähän tuomitsevia ennakkokäsityksiä, jotka elää niin kuin ikään kuin osana sitä historiaa. Et itse asiassa niin kuin ennakkoluulot romaneja kohtaan on niin kuin, niin jotenkin niin kuin niin olennainen osa myös sitä historiaa, että sitä mä luulen, että niin kuin valtaväestön näkökulmasta sitä ajoittaa jopa vähän vaikea niin kuin erottaa.
Mun mielestä oli erittäin hyvä, että Panu Pulma kokosi, koska mun mielestä se on niin kuin ensimmäinen akateemisesti toimitettu tämmöinen niin kuin historian kirja niin kuin Suomen romaneiden historiasta. Ja hyvin laajasti siellä on monta artikkeliitten kirjoittajaa, niin se on ensimmäinen hyvä. Mutta monella saattaa olla semmoinen kuva vielä niin kuin romaaneista, että me eletään 40-lukua, me kuljetaan hevosilla.
Kyllä.
Ja tosiaan asutaan jossakin junavaunuissa tai teltoissa. Ja ihmiset unohtuu se,
se
että...
Suomi-filmiä.
Niin, just ehkä se kuva on jäänyt monelle. Koska sitten jos miettii, me ollaan Kaimakin kanssa pidetty paljon koulutuksia viranomaisille ja opiskelijoille, niin ne kysymykset on aina samantyyppisiä. Mutta mä haluan sanoa, että siinä missä koko maailma on mennyt historiallisesti eteenpäin, suomalainen yhteiskunta, niin totta kai ne romaanitkin ovat myös, niin kun se kulttuuri on kehittynyt ja kasvanut se ajan myötä, niin kun koko ajan. Et ei mikään pysytä paikalla. Ja toisaalta me ollaan Suomen sisällä jo pelkästään tämä romaaniyhteisö on äärettömän heterogeeninen porukka. Ei me olla ollenkaan samanlaisia. Vaikka mekin asutaan kaikki pääkaupunkiseudulla, niin me ollaan miehinä hyvin erilaisia ja me toteutetaan sitä kulttuuria elämässä hyvin erilailla. Et meillä on tietysti tietyt elementit siellä, niitä oikeastaan kolme, jotka meillä kaikilla varmaan niin kuin yhteiset, me ymmärretään nämä. Mutta sitten miten se käytännön elämä toteutuu, niin on hyvin värikästä, niin kuin suomalaisuuskin. Jos ajatellaan itäsuomalaisuutta, länsisuomalaisuutta, niin siellä ei varmaan yhtenä tekijä kuin se suomalaisuus.
Mitä sä Dimitri oot mieltä, tunteeko romaani yhteisö ikään kuin oman historiansa? No näin, tarpeeksi hyvin.
En usko, että tietää.
Ei tunne.
Tämä on musta tosi mielenkiintoinen kysymys myös, että miten ikään kuin semmoinen niin kuin oma niin kuin identiteetti, tämmöinen niin kuin
yhteisö. Sanotaan varmaan, että sillä tavalla totta kai, kun omien niin kuin sukulaisten, lähisukulaisten kanssa puhunut ja isovanhempien kanssa, miten on kertonut sitä omaa tarinaa ja sieltä tullut vähän väritettynä niitä juttuja. Mutta kyllä mä niin kuin sanon, että mulla on semmoinen tunne, että hyvin vähän varmaan loppujen lopuksi, niin kun puhutaan isossa kuvassa, niin romaanit ei tiedä omaa historiaansa.
Eikö ole näin, Mertsi, korjaa sitten ja auta, mutta mä oon ajatellut näin, koska sitten romaanikulttuuri ei ole myöskään semmoinen kirjakulttuuri, vaan se on kulkenut lauluissa, sanoissa se historia, niin sitä kautta ehkä saadaan niin kuin kiinni. Ja sitten toisaalta, vaikka historia on tärkeä, jos ajatellaan niin kuin isoa kuvaa, niin ehkä romaaniyhteisöt on joutunut elämään niin tässä ja nyt, että ei ollut ikään kuin sitaateissa aikaa miettiä historiaa, vaan täytynyt miettiä tänä päivänä, missä äidit miettii lapsillensa leipää ja miehet niin kuin perheellensä yösiä, että jos nythän me ei enää elätä sitä aikaa. Ja se myös näkyy heti, että yhteisö on lähtenyt myös katsomaan, että hei, mikä tämä historia on, mistä me tullaan, miten se vaikuttaa meidän elämään ja mitä siellä taustalla on. Mitä sä ajattelet, Mert?
No, kyllä se on noin, niin kuin sä sanot. Mä ehkä vielä haluan lähteä kommentoimaan pikkasen, muutama minuutti mennään taaksepäin. Vähän itse asiassa omaa puheenvuorooni, että miksi romanit... Miksi meidän pitää selittää oman kulttuuriamme Suomessa, suomalaisille? Tämä on niin kuin mun kysymys. Ja mä lähden niin kuin liikkeelle tämmöisestä, että kun me suomalaiset ollaan ulkomailla, mennään vaikka Turkkiin lomalle, niin mitä me siellä tehdään? Mehän ihaillaan sitä turkkilaista kulttuuria. Mm. Kaikkia sitä ruokaperinnettä, kaikkea sitä tanssia, laulua, käsityötä. Mutta miksi me Suomessa ei ihailla sitten suomalaisia kulttuureja, niin kuin romanikulttuuria tai venäläisten kulttuuria tai suomenruotsalaisten kulttuuria. Mikä meihin tulee, kun me olemme täällä kotimaassamme?
Ne on liian tuttuja.
Niin. Mikä umpimielisyys.
Ja onhan siis myöskin heitä, jotka niinku oikeasti ihailee ja se on semmoista aitoa ihailua lähelle tulemista, mikä on niinku hyvä tietenkin.
Vielä historiasta. Romanit on kokeneet muiden eurooppalaisten vähemmistöjen tavoin niin kuin monenlaista vääryyttä, tietysti tämmöiset niin kuin ikään kuin arkipäivän rasismista, mistä puhuttiin, ihan tämmöiseen niin kuin kansanmurhan niin kuin, kokoluokan asioihin. Miten tämmöiset niin kuin hyvin traumaattiset, isot historialliset tapahtumat, miten te näette, näkyykö ne jollain tavalla nykypäivänä osana romaanikulttuuria, sitten semmoista ikään kuin kansallista identiteettiä?
Jos mä aloitan vaikka tästä, mä sanoisin, että näkyy. Se näkyy sillä tavalla, että kun tulee poliittisia tai yhteiskunnallisia konflikteja, niin romaanit heti ajattelee, että nyt on viisasta pikkasen vähän vetäytyä, antaa tilaa, yritetään olla näkymättömiä, jotta me ei olla mukana tässä, jos tai katseet kiinnity meihin. Ja tai vaikka se kiinnityskin meihin, niin yritetään olla se, että no ei nyt oteta tuohon kantaa, antaa asioiden vaan olla. Siinä on niin kuin hyvät ja huonot puolensa. Mutta mä kääntäisin kuitenkin tämän toistepäin, koska me ollaan Kaimamiehen kanssa joskus pohdittu näitä asioita aika syvästikin. Me mietittiin työllisyyden kautta ja me kirjoitettiin semmoiselle isoa valkotauluun, mitä romanikulttuuri antaa sen edustajalle vaikka työelämää nähdä. Ja niin kuin muistat, Mertsi, niin me saatiin valtavasti lukuja. Sittenhän me täytti, että no ehkä tämä oli kahden idealistisen miehen ehkä aika suurtakin ajattelu. Ja me ruvettiin tiivistämään niitä asioita. Ja me löydettiin 7 niin kuin oikeasti sellaista hyvettä. Ja niin kuin nytkin tämä meidän keskustelu, se pyörii aika pitkälle tässä, niin kuin mikä ongelma, mikä haaste, rasismi. Kyllä. Mutta jos me käännettäisikin, että tajuuko suomalainen yhteiskunta, mikä valtava potentiaali on tässä yhteisössä. Ja kun se käännettäisi niin, että koulut, työpaikat ymmärtäisi, että mä tiedän, että esimerkiksi, no Dimitri mä en tunne niin hyvin, mutta Mertsin. Jos te päästätte meidät myymään, niin me myydään sulle toimittaja vaikka kuollut hevonen, kun me puhutaan sut ympäri. Eli siis meillä on taitoja, jota yhteiskunta ei osannut hyödyntää. Ja jos yhteiskunta päästäisi meidät niin kuin sisälle kunnolla, niin kuin oikeasti tasavertaisesti mukaan, niin tapahtuisi myös semmoinen niin kuin terve, normaali integroituminen ja inkluusio tähän yhteisöön. Mutta myös tämä suomalainen yhteiskunta saisi meistä niin kuin irti sen kaiken voiman, ja taidon, mikä meidän sisällä on. Koska mä esimerkiksi tiedän omasta, mä luulen, että Kaima on kokenut sama homma, että kun me ollaan menty johonkin työpaikkaan, jossa on ollut pikkasen asenteita, niin muutamien kuukausien päästä mä sanoin, että hei, te olette oikeasti tosi hyviä. Ja sitten jos sä yrität päästä sieltä töistä pois, niin sulla on, älä vaan lähde mihinkään, kun me oikeasti pidetään susta. Mm. Niin. Ja näin käy monien työpaikkojen kanssa. Mutta mitä muuta?
No, pieni sellainen lisäys. Meistä 3, niin Dimitri Grönfors on kaikista paras myyjä.
Varmaan.
Mä oon nähnyt sen niin kuin livenä, kun keikoilla myydään levyjä, niin niitä lähtee kuin...
Niitä hän myy semmoisen hevosen, mitä ei olemassa.
Semmoisen hevosen, mitä ei ole.
Kyllä. Joo, semmoisia on. Kulttuurituotteen.
Kyllä, kyllä.
Mutta ymmärretään niin kuin tämän huumorin tässä, että tämä on niin kuin tosiasia. Nyt, tämä kyllä uusi puoli Dimitristä, mä en tiennytkään tuommoista.
Siis ja Dimitri on todella lahjakas, mutta myös myymisessä.
Ja ehkä mä otan niin kuin tuosta kanssa, että tämmöisellekin piirteillä on niin kuin... Kaikilla on kulttuurinen pohja ja historiallinen pohja ja semmoinen niin kuin pitkä tausta.
Tai sama niin kuin taiteen tai estetiikan niin kuin ymmärtäminen. Mä mietin vaikka graafiset alat tai sitten tämä resilienssi, mikä tällä yhteisöllä on sen vaikka, tai yhteisöllisyys, miten se voisi hyödyntää johtamistaidossa ja niin kuin monissa asioissa. Että tietysti se vaatii niin kuin taustalla semmoista teoriaosaamista, ammatillista osaamista, jotta se muotoutuu oikeanlaiseksi, mutta se on niin kuin semmoinen luonnollinen potentiaalisuus siellä sisällä. Niin kuin huomaat, näetkö sinunka mä innostan? Mä rakastan tätä.
Näetkö Dimitri itse tämän tämmöisen niin kuin hyvin idealistisen ja aika myyvän näkökulman läpi?
No mä oon miettinyt monesti se, kun puhutaan romaniden kouluttamisesta ja kaikista siitä, että romanit ei kouluttaudu ja sitten mä oon miettinyt sitten niin kuin omaa sitä polkua ja mun täytyy niin kuin rehellisesti sanoa, että mä oon ollut ihan siinä samassa jamassa. Että se tavallaan se ajattelee stereotypia sitten meistä, niin mä oon se ihan se ykkösnimi siellä. Mutta sitten mä muutin mun elämän. Kato, se on semmoinen, mä luulen, että se suurin ongelma on itsetunto. Ja se tulee siihen itsetunnon kautta ja siitä niin kuin tavallaan siitä, että musta ei oo. Ja se ei välttämättä johdu niin kuin, mun mielestä se lähtee kotonta. Mun mielestä kotona ei ole annettu tarpeeksi sulle sitä, että hei poika, susta on. Vaan se on enemmän, että susta ei ole poika.
Että se on nimenomaan kodin ja perheen piiristä syntyvä ajatus. Kyllä. Ei välttämättä
sitten niin kuin vähän eri mieltä
yhteiskunnan asenteista tai siitä semmoisesta... Niin kuin tässä on paljon
sä puhuttu. Sä saat olla Mertsi eri mieltä. Joo.
Tässä on paljon puhuttu just
rasismista. Mutta mä puhun nyt Mertsi, sä oot puhunut nyt 70 tuntia tässä, näin mä nyt puhun. Niin mulla ainakin lähti sieltä itsetunnosta se. Ja sitten mä lähdin opiskelemaan aikuisena vasta. Ja sitten mä sain ensimmäisen duunin ja niin mä ajattelin silloin, että mun pitää tehdä niin kuin 200% tää työ. Sitten mä lopetin sen jossain vaiheessa. Ei mun tarvinnut. Ei mun tarvinnut tehdä mitään 200%.
Eli sä olet kehittänyt itse tunnon itsellesi.
Joo. että mä oon, mä osaan tämän, että ei mun tarvii enää näyttää mitään, mä osaan tämän homman. Mä oon hyvä tässä. Mutta mä niinku tarkoitan, että meidän pitäisi niinku tavallaan saada se itse tuntea semmoinen positiivisen kautta lähteä, että hei, musta on oikeasti. Kyllä mä sanon, ehkä tänä päivänä on niinku tämä meidän sukupolvi tsemppaa lapsia ja on niiden niinku koulutuksessa ja pitää tärkeänä sitä koulutusta. Ja kyllä, mä sanon, että kyllä se kotonta hyvin pitkälti lähtee kaikki nämä asiat.
Hyvää raporttia, Dimitri, väliaplodit.
Joo, mä toisin oikeastaan tähän semmoisen Bourdieun teoria, kun puhutaan kentästä. Nyt tietysti romaniyhteisö ja perhe on kasvattanut lapsensa siihen tiettyyn kenttään. Nyt kun se vaihtaa sen kentän, niin se on siellä vähän niin kuin pampiliukkala jäällä, että hei, miten tämä homma toimii, koska mä en tunne näitä kaikkia systeemeitä, miten tämä on. Ja siellä hän kokee nimenomaan sitä, että hei, musta ei ole, mä en pysty tämän, koska mä oon kokenut ihan saman. Kunnes mä täysin, että hei, en mä yhtään sen pöhlömpi ole kuin nämä muutkaan. Mutta se kenttä on eri. Jos me saadaan tämä kenttä haltuun, niin sitten mä uskon, että se itsetunto myös kasvaa. Koska jos sä mietit niitä samoja romaneita siinä omassa kentässä, niin kyllä ne menee henkselle paukuttaa eteenpäin. Mm. Eli ei niillä ole sitä itsetunto-ongelmaa, koska se kenttä on tuttu, missä he pelaa.
Niin.
Mutta kun tulee uusi, niin se on eri asia.
Ja tietysti niin kuin...
Joo, mutta siinä mielessä me ollaan niin kuin molemmat oikeassa ja samalla vähän niin kuin väärässä.
Niin. Ja tietysti niin kuin, että kun yhteiskunnan muutos on ollut tässä 1900-luvulla myös niin valtava, että se tuottaa tuon kaltaisia ongelmia niin kuin monille sukupolville, jos puhutaan valtaväestöstä tai romaniväestöstä, mutta ehkä, onko mä oikeassa, jos mä sanoin, että se 200%, että joutuu tekemään 200% duunia siinä, missä muut tekee 100%, niin se jollain tavalla niin korostuu vähemmistöjen kohdalla.
Mutta mä en halua uskoa siihen asiaan.
Niin,
koska se, siis en mä voi sanoa, voihan se jollakin tavalla ajatella, että voisi jossakin olla niin. Mutta mä en niin kuin vaan halua uskoa siihen.
Dimitri, mulla on kysymys sulle. Kun sä oot hevosten kanssa ollut tekemisissä, itse säkin oot. Kertokaa, mitä tarkoittaa. Säkin oot.
Mäkin oon ollut.
Wow, täällä on siis hevosmiehiä 3. Ja mä olen ainoastaan 4, joka en ole hevosmies. Niin mitä tarkoittaa lähteä takamatkalta?
No se tarkoittaa, että me annetaan tasotusta niille muille hevosille. Eli me lähdetään, ne lähtee, saa enemmän lähtölaukauksen ja me lähdetään sitten takanta 20 metriä vaikka.
Niin. Eli me lähdetään, mun mielestä me romaanit lähdetään aina takamatkalta. Silloin kun puhutaan yhteiskuntaa osallistumisesta, koulutusmahdollisuuksista, monista muistakin asioista ja tavallaan jotkut asiat ei olekaan meidän syytä. Että aina asiat ei ole meidän syytä. On paljon asioita, mitkä on meidän syytä, mutta sitten on paljon asioita, mitkä ei ole meidän syytä.
Ja se on siis monen tekijän, tietysti kun ei se ole vain yksi asia, niin kuin, vaan siellä on monta tekijää taustalla. Ja tietysti se takamatka just, että me tullaan sieltä takaa, niin kuin moni ehkä maahanmuuttajataustainenkin tulee sieltä takamatkalta, mutta sitten aika nopeasti mennään kyllä ohikin.
Joo, mutta sä oot Dimitri eri mieltä.
No mä oon vähän sillä tavalla vähän eri mieltä, että joo, puhutaan, sanotaan, että varmaan tässä 2000-luvulla jo nämä koulutusmahdollisuudet on aika paljon noussut ja tavallaan se mahdollisuus. Me ollaan asutaan täällä Suomessa ja meillä on kaikilla suomalaisilla samanlaiset mahdollisuudet. Ja se on ihan sama, no okei, totta kai on valitettavia kohtaloita ihmisillä ne. Mutta sitten kuitenkin meillä on samanlaiset mahdollisuudet. Meillä on ilmainen koulutus ja... Ja näin. Niin kyllä mä niin kuin taas menen siihen, että yritetään nyt oikein, mitä mä sanon. Niin kyllähän se on semmoista, mä voin sanoa itsestäni, okei, mä puhun vaan itsestäni. Joo. Kyllähän se on laiskuutta.
Toi on niin mahtava lause. Mä haluaisin lopettaa tämän lähetyksen tuohon noin. Laiskuuteen. Koska tämän,
ei mä tiedä. Että sinnikkyys.
Ei missään nimessä saa lopettaa laiskuuteen, koska meillä on semmoinen sanonta kesken, että Jumala ei laiskoja elätä. Ei me olla laiskoja. Ja taas mun tulisi siellä Bourdieun teoriasta vähän kyllä mieleen, että se on aivan eri asia. Se, että se tosiasiallinen kokemus. Mahdollisuus on eri asia kuin se, että sulla on ovet auki. Ymmärrättekö? Se ei ole noin yksinkertainen. Että okei, kaikillahan meillä on tasavertainen mahdollisuus hakea sinne kouluun. Mutta kun se koulun prototyyppi on tietynlainen. Ymmärrättekö? Että se ei ole noin yksinkertainen, mutta toisaalta tiimit...
Mulla on loppulauseessa. Okay.
No. Sano sä että sä oot loppulause.
Tulin näin ja voitin. Hyvä Suomi!
Mä oon samaa mieltä.
Joo.
Kyllä.
Hei, hyvää kansainvälistä romanien päivää.
Kiitos.
Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu ja mun mielestä tässä päästiin jollain tavalla, mä en tiedä, osattiinko me ihan täysin niin kuin sanallista, että mikä tämä niin kuin, ikään kuin mielipide tai kantojen ero.
Mun mielestä tosi hyvin, kun se on niin laaja.
Muiden välillä on.
Tässä tuli se monimuotoisuus.
Just. Kyllä. Jep. Hei, kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos paljon.
Hyvät herrat.
Paljon.
Tässä oli kaikki Kulttuuri-ykkössä tältä keskiviikolta. Huomenna Kulttuuri-ykkössä puhutaan, ei puhuta Bourdieusta, mutta puhutaan Roland Barthesista, joka on toinen ranskalainen teoreetikko, kirjallisuuden tutkija, esseisti. Hänen teoksensa Valoisa huone on hyvä syvällinen katsaus valokuvan, hyvin erikoiseen taidemuotoon ja teknologiaankin keskustelemassa Valoisan huoneen uudesta käännöksestä ja sen merkityksestä ovat keskustelemassa kirjailija ja valokuvauksen lehtori Hanna Veselius sekä professori Marjaana Kella, ja siellä on Jonni Ruus juontaa sen lähetyksen. Tämän lähetyksen toteuttivat kanssani toimittaja Pia-Maria Lehtola ja äänitarkkailija Mikko Kymäläinen. Mä olen Pietari Kylmälä ja toivotan kaikille oikein hyvää viikon jatkoa.
Kiitos samoin.
Kiitos samoin.